Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 5. luvusta jakeesta 43 jakeeseen 48. Te kuulitte sanotuksi, rakasta lähimmäistäs ja vihaa vihollistas, mutta minä sanon teille, rakastakaat vihollisianne, siunatkaat niitä, jotka teitä sadattavat, tehkäät niille hyvin, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vainoavat ja vahingoittavat, että te olisitte teidän isänne pojat, joka on taivaissa. Sillä hän sallii aurinkonsa koittaa niin pahain ylitse kuin hyväinkin, ja antaa sataan niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitäkin rakastavat, mitä teidän siitä palkkaa on, eikö publikaanit myös niin tee? Ja jos te ainoastaan veljeenne kanssa soveliaat olette, mitä te sen kanssa erinomaista teette, eikö publikaanit myös niin tee? Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on.
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka meitä rakasti ja rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellään. Aamen. Olin ilmeisesti toista vuotta koulussa pienenä poikana, kun luin erittäin tärkeän tarinan. Äreä, hurja myrsky haastoi hyvän tuulisen ja ystävällisen päivänpaisteen kilpailu. Kumpi meistä saa tuolta äkäiseltä mummolta otettua turkin pois päältä? Myrsky aloitti. Myrsky puhalsi valtavan kovalla voimalla ja tuiskun kanssa ja yritti raastaa mummolta tämän turkin, mutta mummo käpertyi turkkiin yhä enemmän ja piti siitä lujasti kiinni ja myrskyn yritykset eivät turhiksi. Tuli päivänpaisteen vuoro. Päivänpaiste antoi auringon loistaa siniseltä taivaalta kirkkaasti ja lämpimästi. Pian mummo pyyhki hikeä otsaltaan ja päivänpaiste lähetti vielä lämpimän tuulenvireen hyväilemään mummon kasvoja ja pian mummo totesi, että en mä tätä turkkia tarvitse enää lämmittämään ja iloisena mummo jatko matkaansa turkki tällä käsivarrellaan. Tällaista saa ystävällisyys aikaan. Ajattelisitko nyt päivän evankeliumia? Ymmärrätkö Jeesuksen kehotuksen? Rakasta vihollisiasi, siunaa heitä. Miltä tuntuu Jeesuksen kehoitus rukoilla sellaisten ihmisten puolesta, jotka vainoavat sinua, jotka ovat sinun vihollisiasi, jotka vahingoittavat sinua? Mietitkö, että mitä ihmeen järkeä tuossa on? Mitä se auttaisi? Tuo minun juttuni ehkä avaa pikkasen sitä, mutta varmaan alat ymmärtää tätä, kun rukoilemalla tutkit, mitä Jeesus teki ja mitä Jeesus opetti. Hän tuli tähän maailmaan tuomaan Jumalan rakkauden vastustajilleen ja vainoojilleen, vihamiehilleen. Tämä rakkaus on niin valtava, että Jeesus suostui kuolemaan vihollistensa puolesta. Pyhä Paavali kirjoittaa tästä, että sillä jos me Jumalan kanssa olimme sovitetut hänen poikansa kuoleman kautta, kuin me hänen vihollisensa olimme, paljon enemmän me autuaksi tulemme hänen elämänsä kautta, että sovitetut olemme. Pyhä Raamattu kertoo, että Jumala sälytti Jeesuksen päälle koko maailman kaikki synnit. Kaikkien Jumalan vihollistenkin synnit. Ja tärkeintä on se sinulla, että Jeesus sovitti ristinsä veren kautta sinun syntisi. Ja Jeesus avasi taivaan sinulle ja minulle ja jokaiselle. Ja kun näin on, niin hän sovitti myös sellaisten ihmisten synnit, jotka meitä harmittaa tällä hetkellä, kuten Raija Toiviaisen ja Anu Mantilan synnit. Kaikki synnit. Ja toki tässä on se, että joka ei tästä sovituksesta ja armosta välitä, niin hän ei siitä hyödy. Ei hyödy, koska ei usko omaa syntisyyttä ja ei usko Jumalan armoa Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta koska Jeesus kuoli Golgatan ristillä, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, eikä vain Jumalan kanssa. Efesolaiskirjassa pyhä Paavali opettaa, että kyllä hän on meidän rauhamme, joka molemmista on yhden tehnyt ja vaiheaidan särjettänyt, että hän lihansa kautta otti pois vihan, nimittäin lain, joka käskyihin päätetty oli, että hän kahdesta yhden uuden ihmisen loisi itsessänsä ja tekisi rauhan. Te vähän päästä, että sillä hänessä me molemmat olemme yhdessä hengessä, saamme isää lähestyä. Tämä ensinnäkin puhuu juutalaisesta kansasta ja meistä pakanakansoista. Kristuksessa ei ole mitään eroa juutalaisen kansan ja muiden kansojen välillä. Meillä on rauha Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja tämä rauha omistetaan uskomalla Herraa Jeesuksen. Ihan niin kuin tyhjä käsi ottaa vastaan lahjan. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että juutalaisten ja meidän pakanakansojen välillä on rauha Kristuksessa. Ja kun se on näin, niin tämä rauha on myöskin juutalaisten ja arabien välillä Kristuksessa. Ja tämä tulee näkyviin selvemmin silloin, kun Allahi-seuraajat ja muslimiseuraajat alkaa uskoa Kristukseen ja kun juutalaiset alkaa kansana uskoa Jeesukseen Kristukseen. Silloin alkaa näkyä mitä tämä rauha Kristuksessa merkkaa kansojen välillä. Mutta tämä kuuluisi näkyä myöskin kaikkien kansojen välillä ja kristittyjen kansojen välillä. Se on ennen näkynyt valtavaa hyvin, että en tiedä mitä on tulevaisuudessa. Mutta tämä Jumalan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen julistama rauha näkyy meidän vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa ja erityisesti siinä, miten hän rukoili ristillä vainoijiensa ja vastustajiensa ja vihamiestensä ja ristiinnaulitsijoidensa puolesta. Isä, anna heille anteeksi. Katsele ympärillesi täällä kirkossa. Tänne kokoontunut väki todistaa siitä, että mikä merkitys tällä Jeesuksen rukouksella oli ja on. Ja sillä, että Jeesus yhä rukoilee omiensa puolesta. Mitä merkitys on sillä, että Jeesus opetti tekemään hyvää ja teki hyvää kaikille ihmisille ja sillä, että Jeesus teki hyvää meille ja kaikille on valtava merkitys. Sillä, että Jeesus rukoili vastustajiensa ja vainojensa puolesta, on valtava merkitys. Ja sillä, jos tämä saa synnyttää sinussa ja minussa voimakkaan halu rukoilla Kristuksen ristin vihollisten puolesta, niin sillä on valtava merkitys. On rukouksen voima ei ole loppunut, mutta myöskin tämä on ihan inhimillinen ajatus, että kun me ajattelemme hyvää jostakin ihmisestä, niin ei me voida olla kauhean äksyjä heti tälle näin. Kun rukoilet säännöllisesti sydämestäsi ja palaavasti epäuskoisten ihmisten puolesta, sinulle hankalien ihmisten puolesta ja sinun vihollistesi puolesta, se ei voi olla muuttamatta sinua. Ei voi olla muuttamatta asennettasi sinulle kaikkein hankalinta ihmistä kohtaan. Mutta sitten yksi semmoinen asia, että ainakin kuvista lehdessä ja ehkä muutenkin sä oot nähnyt sotilaiden suojanaamioita. Ja semmoisia isoja naamioverkkoja, joilla kätketään isoja alueita ja nämä suojaavat vihollisilta ja vihollisten katseilta. Voi olla, että alat nähdä, miten nuo sinua ärsyttävät ja harmittavat asiat ovat naamio tai jopa naamioverkko, jonka taakse sinulle hankala lähimmäinen kätkeytyy. Hän voi kätkeä pahan olonsa, epävarmuutensa, onnistumisensa ja synnin tuntonsa niin, että ei kukaan sitä näkisi. Mutta jos alat nähdä tämän naamion lävitse, toimi hienovaraisesti ja ymmärtävästi ja laita 10 kynttä ristiin ja rukoile pyhää viisautta pyhältä kolminaisuudelta, että voisit välittää hänelle avun Kristuksessa sillä tavalla, että hän ottaa tämän avun vastaan. Mutta sitten yksi hankalampi asia, vielä hankalampi, että onko sinulla tällainen naamiointimenetelmä ja onko minulla sellainen naamiointimenetelmä, jolla minä kätken itselleni vaikeita asioita ja ennen kaikkea synnin tuntoani toisilta ihmisiltä ja itseltäni. Voi se onnistua, mutta on yksi ihminen, jolta sä et kätke näitä asioita. Se on vapahtajamme Jeesus. Jeesukselta ja koko pyhältä kolminaisuudelta minä en voi kätkeä mitään, etkä sinä voi kätkeä yhtään mitään. Hän lukee meidän salaiset ajatuksemmekin, niin kuin mä nyt voi lukea tätä virsikirjaa tästä näin. Onko sinulla asioita, jotka pitäisi tunnustaa rukoillessasi Jumalalle, tai pitäisikö? Olisiko syytä ripittäytyä ja tunnustaa rippi-isälle se, mikä painaa mieltä ja mikä haittaa elämää? Tämä kun rippi-isälle tunnustaa, varsinkin papille tunnustaa, niin pappi on virkavallalla velvoitettu pitämään suunsa kiinni, mitä ripistä kuulee. Mutta että sitä ei tarvitse pelätä. Mutta se, että kun rippi-isä julistaa sinulle synninpäästön, niin tämä synninpäästön ääni on Jumalan ääni taivaasta. Jumala antaa siinä sinulle ja minulle ripissä synnit anteeksi. Ne synnit, minkä me tunnustamme, antaa kaikki synnit anteeksi, niitäkin, jotka me hoksaa tunnustaa. Et tietysti siinä ei kannata yrittää pettää Jumalaa, että Puujärs kertoi rajun jutun kirjassaan, jossain kirjassaan, jossa hän sanoi, että kertoo, miten mies meni papille tunnustamaan syntejä ja sanoi, että joo, että mä varastin naapurilta rautakankin. Ja sitten vähän päästä, niin kun sai synninpäästä tässä, niin sanoi, joo, että siinä rautakangessa oli naru. Sitten kolmannen kerralla sitten oli pakko tunnustaa, että siinä narun toisessa päässä oli lehmä. Jumalalle ei kannata, että rippi-isä voi uskoa, että tässä on kaikessa rautakangessa. Ja jos on kova sydän, niin se ei tunnusta mihin siihen, mutta Jumalalle ei kannata harrastaa tämmöistä filunkkia. Jumala ei pysty pettämään, en minä, etkä sinä. Ja sitten kun on saanut tunnustaa synnin, niin silloin on mukava ja iloinen mieli. Muistan sen, kun menin Kivirannan Simon vastaanotolle ja olisin halunnut ripittäytyä. Ja Simo oli sairas ja ei oikein kukaan tiennyt, missä oli. Mä ajattelin, jos se on hyvin sairas, niin en mä sitä mene häirittää. Mun piti mennä pikavuorella Turkuun semmoiselle papille ripittäytymään, jolle mä uskalsin ripittäytyä. Kamala mennä. Mutta oli Toika Reinolla iloinen mieli, kun se tuli takaisin. Hirveän iloinen mieli. Mutta ripittäytymisen jälkeen sitä alkaa taistelu syntiä vastaan omassa povessa. Ei saatana jätä meitä rauhaan ripittäytymisen jälkeen. Mutta se, että kun Jumala saa tehdä tämmöistä meidän elämässämme, niin voi kesken syksyn sateita tulla oikein hengen kevät meidän keskellemme, kun Jumalan rakkaus ja armo ja liittouskollisuus kirkastuu selvemmin ja selvemmin meille. Kotipuolesta mä olin pienessä juhlassa ja siellä monella kaverilla oli tuossa puvun takia maataloustuottajien merkki. Ja mä tiesin, että he on muutenkin maanviljelijöitä, mutta monella oli maataloustuottajien merkki. Mutta meillä on parempi merkki, jonka pitäisi näkyä. Jäähyväispuheessaan Jeesus sanoo, siitä pitää kaikkien tuntemaan teidät minun opetuslapsiksenne, jos te keskenänne rakkauden pidätte. Ajattelin, että tässä on jollakin muullakin peträttävää kuin minusta. Tämän kristittyjen välisen rakkauden tulisi näkyä paremmin. Ja sitä ohjaavat 10 käsky 1 ja 3, mutta erityisesti 4:stä 10, joka koskee niin kuin ihmisten välisiä suhteita. Esimerkkinä kerron alkukirkosta sellaisen asian, että ehtoollisen yhteydessä siellä oli rauhantervehdykseen liitettynä rauhansuudelma. Ja hyvin pian tuli tarkentavia ohjeita, että tämä rauhansuudelma annetaan vain poskelle ja miehet antaa miehille ja naiset naisille. Että se muistaakseni oli, että oman perheen kesken niin sitten ei tällaista sukupuolirajaa ollut. Tämä vain kertoo sitä, että rakkauden kanssa ei voi leikkiä eikä pidä leikkiä. Että halaus voi tehdä oikein hyvää joskus, kun on vaikeaa. Ja muistan kun Elia hautajaisista väki lähti, niin lähes jokainen halasi minua ja se tuntui hyvältä. Jotkut vielä sanoi, tai aika monikin niistä nuorista sanoi, että Elias oli mun paras ystävä. Ja mä mietin, että onko sitten mun hautajaisessa ketään sellaista, joka voi sanoa, että Reiska oli mun paras ystävä. Onko sun hautajaisessa semmoisia ihmisiä, jotka sanoo, että sinä olit hänen paras ystävänsä? Näitä hankalia ihmisiä on paljon ja hankalista ihmisistä voi tulla ihan iloisia ja hyvääntuulisia ihmisiä, niin kuin tuli tästä vihaisesta mummosta, kun päivän paiste vähän aikaa häntä käsitteli ja antoi lämpöä ja ystävyyttä hänelle. Se oli vain juttu, mutta se pitää mun mielestä paikkansa. Sen tähden minä ajattelin, että sanoa, että ala jo tänään rukoilla jonkun sinulle tosi hankala ihmisen puolesta tai joidenkin sinulle hankalia ihmisten puolesta. Ja jos tällaisten keksiminen tuottaa vaikeuksia, niin mulla olisi 3 ehdotusta. Enemmänkin voi sanoa, mutta sanon nyt 3. Raija Toiviainen, Anu Mantila, Vladimir Putin. Ehkä voi tehdä sen jo ennen tämän kirkonmenojen päättymistä, kun siinä lopuksi hiljennyt rukoukseen. Sitten toinen asia, niin semmoista vähän lähempänä olevia hankalia ihmisiä, niin voisitko alkaa kohdella heitä ystävällisesti ja osoittaa kristillistä läsimmäisen rakkautta jollekin mielestä hankalalle ja ärsyttävälle ihmiselle? Voisit olla päivänpaiste hänen elämässään. Aloita se, kun kohtaat hänet seuraavaksi. Tällaisesta, jos me pystymme, niin voi olla ihania seurauksia, ja näitä seurauksia me jäämme odottamaan.